กันร่วมจิตร่วมใจเป็นเอกฉันท์นำจตุปัจจัยมาถวายเพื่อบำรุงวัดในวัดนี้นี่ปีนี้ก็เป็นครั้งที่สองสำหรับสถานการณ์ดอนเมืองของเราโดยเฉพาะแล้วสถานการณ์ที่ดอนเมืองอาจจะนับได้ชื่อว่ามาทำบุญที่วัดนี้มากเป็นประวัติการณ์เหมือนกันแท้ที่จริงเรื่องสถานการณ์เบื้องต้นก่อนที่จะมารู้จักวัดนี้ก็เนื่องไว้จากท่านคุณศักดิ์สัจจิธรรมซึ่งได้ติดต่อพระอาตมามาในเบื้องต้นมาที่หลังก็ผู้การชูมาทำพิธีเปิดงานสร้างโบสถ์คือโบสถ์หลังนี้มาก็ต่อมาก่อน ท่านในเกิดไม่ใช่ที่ใจสุดใจเย็นน่ะพระโยมพระโยมก็เลยไปทอดกฐินนี้แล้วต่อมาไปเรื่อยๆมาแล้วก็ในคนที่สุดการชูก็ได้มาบวชในที่นี้ปีนี้ก็ท่านนันชัยได้มาบวชติดต่อสมาพวกลูกน้องก็ตามๆกันหลายคนหน้าวัดนี้เป็นที่นิยมและทำบุญของพวกของชาวอากาศดอนเมืองของเราเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในวันนี้จะมาเห็นพวกท่านทั้งหลายมาแล้วก็จะพออกพอใจดีใจมากที่พากันปักไฟทั้งเรื่องการบุญพุทธสมสนใจในการสวัสดิ์สวัสดิ์สนใจในทางพุทธศาสนาแต่เนื่องจากภาระของพวกท่านทั้งหลายมีภาระกิจการงานมากเกี่ยวเนื่องเรื่องหน้าที่ของตนการสนใจถึงเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะน้อยไปก็ได้ ฉะนั้นไหนๆใครทั้งสนใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอาจจะมาอยากจะให้ทัศนะในทางพุทธศาสนาไว้สำหรับดำเนินชีวิตประจำวันของตนทุกๆคนเพราะเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆคนเราปราศจากธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นมามีธรรมะประจำตัวแล้วทุกๆคนแต่หากเราใช้ธรรมะไม่เป็นเนี่ยข้อสำคัญที่อยากจะอธิบายให้ฟังในวันนี้ธรรมคืออะไรเราไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ชื่อแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องคำว่าธรรมโดยมากเรามักได้ยินแต่ว่าแค่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยพูดรวบกันแค่ธรรมคำสอนของพระเจ้าพูดรวบกันทีนี้จะมาจะอธิบายกันแยกออกให้เห็นว่าธรรมอันหนึ่งธรรมสองของพระเจ้าอันหนึ่งซึ่งเป็นของจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาที่อธิบายเมื่อกี้นี้ว่าธรรมเป็นของมีอยู่เราทุกคนมีธรรมตั้งแต่เกิดมานี่เป็นของสำคัญที่ตรงนี้ธรรมในที่นี้ในหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่ารูปธรรมนามธรรมคือได้เกิดตัวของเราแล้วเกิดขึ้นมาได้หมดแล้วทุกคนรูปธรรมก็ได้แล้วนามธรรมก็ได้แล้วคือกายกับใจกายกับใจเนี่ยคือรูปธรรมคือธรรม ถ้าหากจะแยกรูปธรรมออกไปการที่ฝ่ายขยายออกไปก็เรียกว่ารูปมีสิ่งมีสี่อย่าง ไปสอดตรงเขาคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไปสมกันมาเป็นรูปบรรดารูปทั้งหลายที่ปรากฏเห็นด้วยตาของเราไม่พ้นจากสิ่งสี่อย่างนี้ทั่วหมดอยู่ในจักรวาลโลกต้นไม้ภูเขาดินหญ้าสารพัดทุกอย่างอยู่ในจักรวาลของสี่อย่างนี้นะมีรูปธรรมจับหลักให้มันได้คือว่ารูปธรรม ท่านแสดงทั้งเรื่องรูปธรรมและเรียกว่ามหาภูตรูปสี่คือดินน้ำไฟลมและอุปทายรูปสี่ใน24ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะมากมายมันกว้างไปจำยากเอาย่อๆเท่านี้ก่อนคือว่ารูปเรียกว่ารูปธรรมทำไมยังต้องเรียกว่ารูปสิ่งกี่อย่างนี้นะเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มาพร้อมมูลบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการที่ท่านเรียกว่ารูปเพราะมีอันจะต้องแปรสภาพไปโดยลำดับมันไม่คงที่ตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาแปลสภาพมาโดยลำดับจนมาถึงครอบครอบมาก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแปลสภาพไปโดยลำดับแก่เฒ่าชราจนรู้จุดสมสนที่สุดก็แตกสลายมีรูปลักษณะการของรูปมีอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่ารูปจะมาเลยพูดให้ง่ายๆเข้าใจง่ายรูปก็คือรูปนั่นเองพูดเอาเสนียงเอาดีกว่าคือเราเขียนอะไรขึ้นมาเราเขียนหนังสือแล้วก็อย่างเขียนกระดาษซอกมาเขียนแล้วต้องรบรูปคือรบเข้าใจกันง่ายๆที่ท่านแสดงในธรรมมากรูปเนี่ยจะต้องแปลสภาพเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่ารูปนี่เรียกรูปธรรมเราได้มาแล้วนี่นามธรรมคือจิตใจความคิดความนึกรู้สึกดีชั่วหยาบละเอียดด้วยประการต่างๆเรียกว่านามธรรมอันนี้เราได้มาแล้วทุกๆคนรูปธรรมที่เรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องพากันรู้สิ่งใดที่มีอยู่ไม่ว่าของภายนอกภายในของภายนอกนอกจากตัวของเราของภายในคือตัวของเราถ้าหากเรามีแล้วเราไม่รู้จักใช้หรือใช้ไม่ถูกตามหน้าที่ตำแหน่งของมันก็อาจจะไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากมันไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้อาจจะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวเสียทรัพย์หรือแก่ครอบครัวตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองถ้าใช้ไม่ถูกมีเหตุนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาและเข้าใจรูปธรรมนามธรรมที่เรียกว่าจะต้องดำเนินชีวิตในรูปธรรมนามธรรมประจำวันของเราทุกๆคนจะต้องดำเนินชีวิตในรูปธรรมนามธรรมนั้นตามในธรรมะนี้อันนี้เรียกว่าธรรมยังไม่ได้รูปไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยนี่เรียกพูดถึงธรรมอธิบายถึงเรื่องธรรมดีกว่าถ้ามันมีอยู่อย่างนี้อันนี้อธิบายขยายต่อไปอีกว่ารูปธรรมนามธรรมคือธรรมอันนี้เราได้มาแล้วตัวประมาณเปรียบเหมือนกันกับว่าเรามีรถหรือมีเรือรถเรือนั่นน่ะถ้าหากเราไม่ใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์ถึงจะของดีมีค่าสักเท่าไรถ้าหากเราไม่ใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์หรือเราใช้ไม่เป็นก็อาจเป็นอันตรายให้เกิดความเดือดร้อนที่เราก็ได้ชั้นใดตัวคนเราคือรูปธรรมนามธรรมถ้าหากเราใช้ไม่ถูกคือไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์และทำนองคลองธรรมก็จะเป็นเครื่องเสียหายและอธิบายต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบคนเราเหมือนเปรียบเหมือนเรือ ทรงเทศนาสอนภิกษุทั้งหลายว่านาวายสิญญติภิกขเวภิกษุทั้งหลายจงพากันดิบน้ำเรือของเธอเรือที่เธอวิดแล้วนั้นน่ะมันจะคล่องถึงฝั่งเร็ว อาจจะมาอธิบายเป็นหนึ่งเรือที่เรามีคือตัวเรานี่เป็นเรือเรายังไม่ได้วิดน้ำคือความชั่วยังไม่ทันชำระให้หมดจดก็จะต้องหนักตึงอยู่ในตัวของเราเราพากันชำระคือว่าพากันวิทย์ด้วยการศึกษาหาวิชาความรู้จนกระทั่งมีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานก็เรียกว่าเรามีเรือใช้เรือถูกต้องในขั้นหนึ่งนะจ๊ะในตอนนั้นใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงต้นฝั่งเรียกว่ายังอยู่ในกลางแม่น้ำมหาสมุทรร่องลอยอยู่มีเรือแหละแต่ร่องลอยอยู่ขี่เรือจะร่องลอยอยู่อันนั้นก็ใช่พอใช้ได้ดีกว่าที่จะจมดิ่งลงไปในน้ำลองคิดดูสิเราทุกคนมีอาชีพหาวิชาความรู้ศึกษาได้ความรู้วิชามาแล้วประกอบอาชีพวนอยู่ในห่วงน้ำมหาสมุทรคือวนเวียนไปไกลมากออกจากความกังวลเกี่ยวข้องไม่ได้นี่จึงได้ชื่อว่าอยู่ในวนเวียนอยู่ในห่วงน้ำทีนี้ถ้าหากว่าเรือของเรานั่นแหละมันรั่วยิ่งเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกบางทีถ้ารั่วมากก็แล้วอาจจะวิดน้ำไม่ทันจมดิ่งลงเลยก็ได้ถ้าอะไรที่เรือรั่วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ช่องรั่วของเรือคือโทษห้าประการได้แก่ศีลห้าลองคิดดูเลยคนเราถ้าหากศีลห้าสักตัวเดียวไม่มีในตัวของคนเสร็จแล้วตนเองก็จะเดือดร้อนตลอดทั้งครอบครัวก็จะเดือดร้อนบ้านเมืองประเทศชาติก็จะเดือดร้อนถ้าหากว่ามีศีลสักคนตัวไอ้สักข้อหนึ่งรักษาให้มั่นคงเหนียวแน่นไม่ปล่อยวางให้มันได้สักข้อหนึ่งจะค่อยดีขึ้นมาเรือนั่นก็เรียกว่ารั่วน้อยเพราะมันยังมีช่องรั่วอยู่4ช่องแต่ดีกว่าที่มันจะรั่วทั้ง5ช่องหรือว่ามี2ข้อ3ข้องดเว้นได้4 5ข้อก็เรียกว่าเรือนั้นมันมีรั่วแล้วก็เบาความเบานี่หมายความถึงความสงบสุขของบ้านเมืองของประเทศชาติถ้าหากว่าเรามีเรือแต่เรือรั่วตนเองก็ตนเองไม่รอดคนอื่นจะพึ่งพาเรือเราให้ไปตลอดรอดฝั่งไม่ได้ทั้งใดเราแต่ละคนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหรือเป็นหัวหน้าในครอบครัวหรือหมู่คณะก็สุดแล้วเลยแม้ถึงเป็นหัวหน้าประเทศชาติเช่นเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนี่เป็นต้นหากว่าเรือคนนั้นรั่วคือไม่มีศีลสักข้อเดียวมันจะไปรอดหรือครอบครัวก็ไปไม่รอดบ้านเมืองประเทศชาติก็ไปไม่รอดเพราะตัวเองมันหนักตึงอยู่แล้วจะไปยังไงตลอดรอดฝั่งไม่ได้นี่เลยจึงว่าจำเป็นที่สุดที่คนเราเกิดขึ้นมาจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตประจำวันพิจารณาทั้งเรื่องธรรมะเหล่านี้แหละให้มีอยู่ประจำวันชีวิตประจำวันของตนทุกๆคนจึงจะเป็นผลให้ได้รับความสุขทั้งแก่ตนและคนอื่น มีพูดถึงเรื่องธรรมะพูดถึงเรื่องธรรมใช่ป่ะ ที่พูดมานี่ท่านนี้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาแต่พุทธเจ้าท่านก็มีธรรมอย่างเดียวกับพวกเราคือได้ธรรมอย่างเดียวกับพวกเราอย่างที่อธิบายมาแล้วท่านมาพิจารณาเหตุธรรมอันนี้น่ะจะใช่ไงยิ่งจะถูกต้องจึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นมาแข่งพิจารณาเหตุข้อเท็จจริงว่าธรรมนั้นมีทั้งดีมีทั้งชั่วดีทั้งเรียกว่ากุศลธรรมชั่วเรียกว่าอกุศลธรรมกุศลกุศลก็คือความฉลาดคือกุศลกุศลก็แปลว่าความฉลาดอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดคือไม่ใช่กุศลทำไมจึงว่าไม่ฉลาดคนเราที่จะเป็นนักเลงโตก็ดีเป็นขโมยก็ดีเป็นคนช่อโกงหรือว่าช่อหลาดบางหลวงในประการต่างๆสุดแล้วเถอะที่เรียกว่าความชั่วต่างๆล้วนแล้วแต่คนปัญญาไม่ใช่คนโง่เรียกนั้นล้วนแล้วแต่คนฉลาดถ้าไม่ฉลาดทำไม่ได้ไม่สำเร็จและทำไมเมื่อทำเช่นนั้นในทางธรรมท่านจึงว่าอกุศลไม่ฉลาดคำว่าอกุศลไม่ฉลาดในที่นี้คือไม่ฉลาดในทางที่ผิดที่ถูกคือไม่เข้าใจในทางที่ผิดที่ถูกไม่เข้าใจในทางที่ดีที่ชอบเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเรียกว่าไม่ฉลาดเลยเรียกว่าอกุศลตรงนั้นต่างหากแต่ฉลาดในการทำนั้นมีจริงแต่ว่าไม่ฉลาดในทางที่ผิดที่ถูกที่ดีที่ชั่วหรือหากเข้าใจและรู้เหมือนกันคิดถูกดีชั่วแต่ว่าไม่ยอมรับก็ไม่พ้นจากอกุศลเช่นนั้นท่านจะเรียกว่าอกุศลพระพุทธเจ้ารู้มีรู้ทั้งกุศลอกุศลหรือทั้งไม่ใช่จริงอติเป็นกุศลอกุศลเรียกพญาสัตถะดังเราเคยได้ยินทราบทั้งส่วนมาติกางานศพกุศลธรรมะกุศลธรรมะพญากตาธรรมะก็คือแสดงอันนี้แหละก็พูดถึงเรื่องธรรมนี่เองพระพุทธเจ้ารู้ธรรมทั้งดีทั้งชั่วทั้งไม่ดีไม่ชั่วรู้อย่างนี้เหตุที่จะให้เกิดดีเพราะอะไรรู้ต้นตอเหตุที่จะทำชั่วเพราะอะไรรู้ต้นตอเหตุที่จะให้ทำชั่วเกิดจากความลุ่มหลงลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีเช่นเราโกรธเกลียดใครก็จักช่างเถอะเข้าใจว่าความโกรธมันเป็นของดีแท้ที่จริงเครื่องเผาผลาญตนเองเกิดความเดือดร้อนภายในตนเองอันนั้นเหตุมูลที่จะให้ความโกรธมันเป็นเหตุให้โกรธคือความไม่พอใจความไม่พอใจเป็นต้นนั้นเป็นเหตุที่ให้โกรธความพอใจเป็นเหตุให้ชอบรักมีเหตุอยู่ตรงนั้นทั้งโกรธเกลียดและรักชอบใจแสดงอาการออกมาไม่ปกติอธิบายให้ฟังเมื่อตอนกลางวันนี้ก็เคยอธิบายให้ฟังที่รถที่มาตอนเช้าพูดถึงเรื่องปกติของใจอาตมาพูดตามภาษาบ้านๆเราเนี่ยเอาสำเนียงคำพูดฟังกันง่ายๆอย่างลื่นหูใจคือความเป็นกลางคนเรานั่นมีใจทุกคนเป็นกลางทุกคนถ้าหากว่ามันเองไปทางดีนั่นก็เรียกว่ากุศลใจเป็นกุศลเอ็นแต่ทางชั่วเขาเรียกว่าใจเป็นอกุศลใจนั้นเป็นของกลางถ้าหากว่าเรารู้จักใจเป็นของกลางเสร็จแล้วจิตที่คิดโกรธมันไม่ใช่ของกลางมันไปทางชั่วคิดรัก คิดเกลียดคิดโกรธคิดชอบใจไม่ชอบใจออกจากปกติคือของกลางเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งนั้นจริงไม่เชื่อไม่อยู่ในปกติสิ่งที่ไม่อยู่ในปกตินั่นแหละอาการของใจท่านเรียกว่ากุศลอกุศลคือไม่ปกตินั่นเองถ้าปกติก็เรียกว่าอัพยากตธรรมธรรมเป็นของกลางพระพุทธเจ้ารู้เหตุของการทำการทำความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วรู้เหตุของการคิดดีทำดีพูดดีและตัดต้นตอมาให้มันคิดชั่วเพราะนำมาเป็นความเดือดร้อนเป็นทุกข์ให้ประคองใจอยู่ในสภาพเป็นกลางหากมันไม่อยู่ในเป็นกลางสภาพเป็นกลางก็ให้ประคองอยู่ในทางที่ดีในทางสุจริตคิดชอบประกอบในทางสุจริตจึงจะได้รับความสุขขั้นนั้นแต่ยังน่าว่าเป็นการดีพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษอย่างนี้เห็นคุณอย่างนี้เห็นตู้ต้นเถต้นตอบอกเกิดความดีหรือความชั่วอย่างนี้และพระองค์ทำได้สำเร็จจึงได้นำมาสอนพวกเราเช่นสอนให้เราละอกุศลมูลคิดประการมีกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเป็นต้นทั้งสอนของผู้รู้คือพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราท่านนั้นเรียกว่าพุทธศาสนามีลมพุทธศาสนาแล้วครับธรรมะอันหนึ่งพุทธศาสนาอันหนึ่งพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้รู้ธรรมะไม่มีทั่วกันไปหมดทุกคนในโลกนี้แต่ว่าเราไม่รู้จักผิดจักถูกไม่รู้จักผิดจักถูกใช้ในทางที่ผิดก็เลยเดือดร้อนไปทุกทั้งตนและคนอื่นถ้าใช้ในทางถูกก็เลยเป็นความสุขความเจริญทั้งแก่ตนและคนอื่นพระพุทธองค์ทรงเห็นชัดและปฏิบัติได้ดีแล้วทุกสิ่งทุกประการในการสิ่งที่เป็นไปเพราะความชอบละสิ่งที่เป็นไปเพราะความผิดเห็นคุณค่าอันมหาศาลจึงได้นำมาประกาศสอนพุทธศาสนาแก่ชนเรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและคราวนี้เราได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะเราเคารพและบูชานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่ยังขาดการปฏิบัตินี้ไม่พร้อมนับถือคือว่านับอันหนึ่งถืออันหนึ่งนับนั่นคือว่านับพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเรียกว่านับหรือศีลห้าแต่หนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเรียกว่านับและก็ถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของดีหรือศีลห้าเป็นของดีศีลแปดเป็นของดีเรียกว่านับถือแต่ยังขาดการปฏิบัติเมื่อขาดการปฏิบัติก็เอาดียังไงได้ศาสนาเป็นของดีเด่นที่สุดแต่เราไม่ปฏิบัติมันก็เลยไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราพากันมาระลึกถึงคำสอนพระเจ้าว่าเป็นธรรมโอสถหรือว่าเป็นยาสำหรับแก้โรคหัวใจที่มันเกาะกินอยู่ภายในใจของตนคือกิเลสบาปธรรมและความชั่วทั้ง5ประการดังอธิบายมาเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าศีล5ท่านบังคับบีบบังคับเราไม่กระดิกกันกระดุกกระดิกหรือว่าบีบบังคับเราไม่ทำอะไรทั้งหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจว่าศีลห้าบีบบังคับนะเราทำอะไรทั้งหมดเดือดร้อนรักษาศีลห้าจะตกนรกถ้าหากเราเข้าใจว่าศีลห้าท่านสอนให้เราละความชั่วแล้วจะได้ความสบายเราละได้ข้อหนึ่งก็เรียกว่าชั่วของเราหมดไปอันหนึ่งแล้วสองข้อทั้งข้อหมดไปสองสามข้อสี่ห้าข้อหมดไปมันก็สบายถ้าเราถือว่าเราละความชั่วมันก็สบายถ้าศีลเราเป็นข้อบังคับแล้วเดือดร้อนตกนรกทั้งเป็น แล้วคราวนี้มาคิดถึงกว้างอีกในโลกนี้ทั้งหมดความประสงค์ของคนทั้งหลายที่เกิดในโลกนี้มีประสงค์อะไรก็ประสงค์ละชั่วทำดีแล้วกันนะแม้ตัวของเราเองก็ประสงค์ละชั่วทำดีแต่ด้วยเหตุที่ว่าเราละยังไม่ทำได้เพราะเรายังไม่มั่นใจและยังไม่เชื่อธรรมทั้งสองเบอร์จังและยังไม่เห็นคุณค่าในการที่เราละชั่วทำดีจึงยังละไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ยังจมอยู่ในฝักคือความชั่วเมื่อเรามาเข้าใจเช่นนี้แล้วพากันถอนตัวออกจากฝักคือค่อยถอนตัวทีละน้อยละน้อยดังอธิบายฟังในเบื้องต้นทีนี้ไอ้จะข้อหนึ่งชิ้นหน้าตัวรักษาบทเรียนมาดีจิตปีต่อไปก็ได้อีกคน5ปีก็ครบทั้ง5ตัวอันนี้บางคนไม่ทันไม่เป็นเจ็ดกี่ปีที่ปีก็เท่ากับบางทีจนตายก็เลยไม่ได้ศีล5สักตัวเดียวตรงนี้จึงจะคิดอาเสียดายชีวิตเราเกิดขึ้นมาเหมือนกันกับมาฆ่าหากำไรคือคุณงามคนดีแต่ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วปล่อยทิ้งให้ล่วงเลยเวลาสิ้นสุดได้เปล่าๆไม่มีอะไรติดตัวของเราไปเลยจริงใจที่น่าเสียดายมากนี่อธิบายธรรมะคือเรื่องหลักธรรมกับพุทธศาสนาในแนวปฏิบัติเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วขอทุกท่านทุกคนจงพากันสนใจศึกษาและพิจารณาโดยนายแพทย์มาอธิบายมานี้หากว่าเข้าอกเข้าใจและพอใจยินดีปฏิบัติไปตามความสามารถของตนก็จะเป็นผลแก่พวกท่านทั้งหลายนั่นเองไม่ใช่เป็นผลแก่คนอื่นความดีก็จะปรากฏเกิดมีขึ้นและความสุขสวายก็จะเกิดขึ้นแก่ตนและแก่ครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมืองความเจริญก็จะงอกงามขึ้นมาและไม่ต้องเรียกร้องหาความเจริญและความสุขแต่มันจะกลับมาเกิดปรากฏขึ้นเองถ้าหากเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้จะเรียกร้องสักเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏนี่หลักธรรมคำสอนก็จะมีด้วยประการอย่างนี้ครับถ้าละถ้าจะมีคอยรับพรเลยอ่ะเชิญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเยวเมวิโสตินังเตตานังอุปกัปปติอิทธิตังวะทิตังสุหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคะปาจันโทปันนะระโสยะถามณีโสติระโสยะถาสัมปันโนโสอินัสสะตุมาเตภาวันตัตตะมาโยวันสุขิลิขายุโกภวันนาวิวาทนาสิริสาเนจังวัฏฐาปัจจายิโนยะตะตัวเวปัสสนาทานอาหารธรรมนิจานาทานอาเทวเจปัสสนาทานอาทิเนยานุสเวอาเทวเวปัสสนาทานเวนะกุมาตะเวสุเกอาเทสังเทปัสสนาทานปุญญาเจเตอนุสเวอาคันตุอินทานังนัตตังอาคันปุญญังภวัตติอาคันอายุจาวันโนจายะโสกิติสุขังภวังอาคัสสะกาตะเวทาวีอาคัสสะมาสมาหิโตเวมะพุทโธมะนุสสวะอัมมาวะนุปะโมตะติติวัตุสัพพมังคังรัตนตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตุสัพพมังคังรัตนตุสัพพเทวตา
สัมปัตตมานุภาเรนะสัทธาสุติภาสุเตสัมปัตตมานุภาเรนะสัทธาสุติภาสุเตสัมปัตตมานุภาเรนะสัทธาสุติ